Muskiz, Garoña eta Euskal Autonomia Erkidegoko autoeskundea gai batzuk ditugu gaurko solasaldian eta telefonen bestalde Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Instituteko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egun Iñaki.
Egun Mieltxo.
Zemoz gabiltza.
Bueno, astelen postelektorala daukagu, euri piti bet, baina bueno, animo handiarekin gabiz.
Posten naiz. Bien bitartean Muskizen besteak beste atzo, ba herri galdeketa egin nahi zuten koke plantaren inguruan, baina azken momentuan ezin izan zuten egin. Dena den, egingo dutela esan dute.
Bai, bai, ba pasaran ostiralean antxe egon ginen barikuen, ba bueno, eztabaida itzaldi bat zegoen, Muskizko udalak deituta, ingurumen sailak deituta, eta han, bueno, gonbidatu gintuzten unibertsitario moduan, ba, bueno, moderazioa egiteko, ez parte hartuz ikerketa taldearen izenean. Eta, bueno, kurioso izan esan, ez, Josu Jon Imaz zegoen gonbidatuta, eta Jose Manuel de la Senbe, bai, Petronorreko, ba, bueno, ba, ordezkari moduan, ez, eta ingurumen zinegotziak, bueno, itzaldiaren hasieran, eztabaidaren hasieran, esan zuen, bueno, ba, bidali ziotela egunen horretan, ba, idazki bat, esanez, ba, bueno, ba, ezirela joango, ez? Eta eskatzen zioten, ba, bueno, idazki hori irakurtzeko jende guztiaren aurrean, berak esan zuen, nik uste dut oso manera honean, ba, bueno, norbaitek nahi baldin bazuen esplikazioak, ba, eskatu zituela, baina, bueno, ba, egon behar zirenan, eta esplikazioen bateko, eta espazeudenan, ba, zehozerren gatik izango zan, ez? Egon zan, bueno, plataformaren aldeko Basarre Ibañez, Osasun Alorreko ba, langile bat, eta gero euren abokatua, ez? Madrileko abokatu ambientalista den Cristina Álvarez, interesantea. Eta azaldu zuten zergaitik, nik uste dut, ondo egin dutela, eurek nahi zuten, eta ondo dago, nik uste dut, ondo pentsauta dago, ba, kokeren aurkako burrukaldi honetan, ba, hauteskunde autonomikoekin badera, ba bueno, ba bueno, jendea ba, boskatzera baldin badoa, ba Gasteizko parlamentuaren kontua, ba bueno, bide batez koke plantaren inguruan bere jarrera adierazteko egun aproposa basan, baina nola udaletzeak ezuen hori onartzen, ba asuntua bihurtu liteke, ba hori, ordenu publikoaren kontu bat, ez? Eta bueno, ba badakigu poliziarekin, ertzaintzarekin lioak eta ez dakiz zer, eta orduan ba, pentsatu dute beste egun baten egitea, bueno, jai baten antzera, auzo-sauzo, modu, bueno, parte hartzaile baten, eta nik uste dut, eta erakargarri baten, eta nik uste dut, ba, igarri egin dutela, bestela, desitxuratu egin daiteke euren kanpaina luzea, urte terdi, ia bi urte dara mazkite, ba, bueno, borroka hontan, eta nik uste dut, oso eredugarria izan dela bere euren jarrera, oso parte hartzailea eta oso zabala, eta nik uste dut, bueno, ba, beste egun batetan egiten badin badut herri konsulta hori, ba, suerte izan daitela.
Bien bitartean, mendik esain urrun, Burgoseko Garoñan, Gasteiztik 30 kilometrora, Bilbotik 60, 30 kilometrora, Garoña zentral nuklearra dugu, zaharrena, eta ja, ba, gehiago nahi dute. Non geratu da Partido Sozialistaren promesa?
Bai, hori da gure, bueno, gure talde ekologistak bueno, egunen hauetan ba paretetatik ipini duen pegatina, ez? Pegatina bat esanez, bueno, PSOE gezurteroa, ez? PSOEk agindu bat eman zuen 2009erako, ba bueno, ba Garoña eta Zorita ba bertan bera gelditu zira, hau da zentral nuklear zaharrenak ba jokoskanpo edo produziotik kanpo gelditu behar zirela. Eta bueno, ba Zoritarena ba basan urtean egin zan, eta hori ospatu genuen, baina ez da ikusten Garoñaren etorkizuna zertan dan, ba hain zuzen ere gobernuak, Zapateroen gobernuak ez duelako argi eta garbi esaten, ba bueno, eurek egiratu behar dute politika energetikoa, eta reaktore hori oso zaharra da, oso bueno, problematikoa ba dituen arrakalak eta dituen ba bueno, ba sarkitua gelditu da eta arazoak ditu alde guztietatik, baina enpresak beti ere ba nolabait reaktore hori aspaldiko parte amortizaturik daukatela, ba jarraitu nahi dute beste bi edo hiru urte, ba bueno, ba horrek suposatzen suposatzen duen arriskuarekin, ez? Eta, bueno, hor dauz presioak, ez? Momentu honetan badakigu, ba, bueno, ba, ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik Garoñan, baizik eta Europa osoan, energia nuklearraren aldeko bultzada, ba, diplomatiko, mediatiko eta politiko importante bat ari dela emoten, baina, bueno, guk geurea defenditu behar dugu, eta guk inoiz baino osenkiago esan behar dugu, Garoña itxi orain, eta Garoña bertan bera gelitu daitela, zeren Garoñaren, bueno, funtzionamenduak arriskoan ipintzen du gure osasuna eta gure ingurumena dudarik gabe.
Garoñan Iñaki Oker Esmanabil Nuclenor da, ba, kudeatzen eta manejatzen duen enpresa, eta atzean besteak beste Iberdrola.
Bai, Iberdrola eta Endesa, bai, dudarik gabe, hau da, Iberdrola aspaldin dabil egiten kanpaina oso fuertea erakusten, ba, bueno, zen olako konpromisa duen energia berriztagarriekin, ez, batez ere, haize energiarekin. Bueno, bide horretatik, bueno, eztabaidak egon daitezke, baina dudarik gabe, energia berriztagarrien bidea da egin behar dan bidea, ez, urratu behar dugun bidea. Nuklearra ez, nuklearra ez duela 30 urte eta ez orain, eta Iberdrola duela 30 urte esan zuen, bueno, gaur nuklearra eta gero eguzki energia, eta gaur egun jarraitzen du inposatzen bere irizpide nuklear horiek, ez, bueno, negozio handia egin dute nuklearrekin, negozio handia egin zuten Lemoizekin, inposaketa horrekin, eta negozio handia egin, baina negozio horiek egiten dira gure segurtasuna, gure osasuna eta gure nolabait ekosistemen bueno, ba, pairatzen duten arrisku horrekin, ez? Orduan bada momentua, ba, Garoñan eta hor dago bat bota behar dugu, esan ez, bertan bera gelitu behar dela zentral nuklear hori, oso zaharra dela eta oso arriskutsua, eta bueno, ba, hor gaude, nik uste dut momentu honetan, bueno, pulso fuerte bat daukagu, erronka fuerte bat daukagu, eta Euskal Herriko mugimendu ekologista eta mugimendu nuklearrak adierazi behar du argi eta garbi, Garoña aurten, bueno, 2009 urtea urte emblematikoa dela, Garoña iztearen urtea izan behar dela, eta hor daukagu erronka hori, ba, udaberri honetan kaleratzeko.
Energia nuklearrarekin jarraitu Iñaki, ba, duela gutxi Sarkozy eta Berlusconi akordio bat egin dute, eta horren arabera zenbait zentral nuklearra eraikiko dituzte bai Frantziara estatuan, bai Italian. Gogoratu Italia, 1989an Oker Esmanabil, herri galdeketa batean italiar gehienek ezetz esan zioten energia nuklearrari.
Bai, justo Txernobil eta gero gertatu zan hori, eta bueno, ba, horretaz bi kontu, ez, bata, bueno, Berlusconi eta Sarkozyri iritsi publikoa, jendea, nolabai gizarteak dituen iritsiak bosta jola zai, ez. Hauek hori alde batetik, eta beste alde batetik, hauek aprobetsatu nahi dute, krisi ekonomikoaren momentua, basateko, bueno, ba, inbertzio nuklearretatik aterako duguz, bueno, ba, lanpostuak eta nolabait energia, krisiaren kontrako, ba, gure estadu babestailearen irudi hori, ba, landuko dugu, ez? Claro, momentu honetan ari dira egiten bi reaktor nuklearrak Europan, ez? Bata Finlandian eta bete bat Frantzia. Frantziakoa oso, bueno, oso hasieran dabil, baina Finlandiakoa o kilotukoa bada oso emblematikoa, ez? Atzerapen izugarria du, ba, hiru urteko atzerapena du. Desastre ekonomiko bat izaten ari da, zeren, claro, horiek enpresa pribatu hauek izten dute akordio bat, ba, prezio fiju baten, 3.000 milioi eurona, baina, claro, ja pasatu dira, eta gero, dago beste kontu bat oso importantea dana, eta da, esaten digute, bueno, ba, ekonomikoki interesantea dala, energia, bueno, irugarren generazio erreaktore hauek uranio, kalidade desberdinako uranio erabili daitekela, bai, eta zer gertatzen da hondakinekin. Adibidez, hirugarren generazioko zentral hauek 7 aldiz hondakin gehiago ekoizten dute besteak baino, ez. Orduan, bueno, ba, egia da Europan, ez bakarrik Frantzian eta Italian, Inglaterran ere bai, Bretainian dian bai eraso pronuklear fuerte bat ari da pairatzen, baina bueno, nik uste dut bebai, bueno, horrek adierazten du, ba, bueno, mugimendu antinuklearra, mugimendu ekologista, ba, bere armak atera behar dituela iritsi publikora, eta, bueno, ba, hor daukagu Europako iritsi publikoaren aurrean daukagu dema hori, eta dema hori, bueno, ba, irabazi behar dugu.
Esan dugun bezala, gaurko solasaldian gai batzuk jorratuko genituela, eta beste bat daukagu. EAEko hauteskundeak hain zen ere, hoi deitan batzuek gora egin dute, beste batzuek bera, astentzia nahiko digarri izan da, deirumeko botoak, eta gainera ez dago garbi nori izango den lehendakari.
Ba ez, ez, bueno, ez dago argi, ez dakit, horre aukera daude, ba, ez dakit Patxi Lópezek nahi izango duen lehendak, posible du izatea, ba, PP eta zera Rosa Diezen partidarekin, ez, UPDrekin markatu. Eta, bueno, horrek bere arrisku handiak ditu, ez? Nik uste dut, bueno, ba, danak ateari garaile, baina, bueno, EA eta Ezker Batua izan ezik, ez? Beste guztia garaile handia dira, baina, bueno, nik uste dut, bueno, posibilitate nagusia izango da hasiera baten, ba, igual PNV bakarrik izatea, gobernu osatzen duena, segurazki eta txoia ikusi genuen bezala, ba bueno, ba Ibarretxeri esango diote ba atzera piti bat joateko eta desagertzeko hor gobernutik bueno, ja atxo ikusi genuen Izaskun Bilbao nola agertzen da eta hori da bueno, komentatzen dana, ez? Ez da ofizialki, baina bueno. Eta normalena izango litzateke, eta nik uste dut, bueno, horrek adierazten du zelako aldaketa egongo dan, ez? Ba bueltatzea, ba bueno, ba ardantzaren garaietara, ez? Ba, PNV eta PSOEen arteko gobernua izatea, ez orain, baina, bueno, laizter hori izatea, eta, bueno, bueno, ba, horrek adierazten du, ba, bueno, ba, aldaketak, bueno, ze mailan gelditzen diren, ez, horre aldaketa nagusia dudarik gabe da, ba, bueno, ba, Ezker Abertzaleak zituen 9 parlamentari horiek, bueno, ba, kanporak elitu dira, naiz eta, bueno, boto hori, horrendi mantendu dan, ikusiko dugu, ez, boto badirudi boto parte bat arara galdera pasatu dala, eta, claro, normala da, ez, bueno, ba, legezkanpo gelditu direnak, bueno, 9 jesarleku zituzten, orain, bueno, eta dituzten botoekin, boto nuluekin, ba, 7, baina, bueno, aldaketa badaude, baina nik esango nuke, aldaketa importantena da, bueno, ba, botoetan, eta zenbatzen baldin baditu botoak, ez? EAJak dituen 200.000, oza, 400.000 boto inguru, ez? Eta boto nuluak izan diren 100.000 horiek, ez? Eta gero Aralar, eta EA, eta Iuren arteko boto horiek, ba, nolik nik uste dut, boto deitzen dan, boto espainolista deitzen dan hori, baina 150.000 gehiago direla. Hori nik uste dut, horrek esperantza jabaltzen dituela, eta nik uste dut, bueno, ba, basea esango dizut, hauteskundeak, bueno, aldatzeko, hauteskundetan oso gutxiten aldatzen diren gauzak. Obamaren kasuan, ba, prozesu bat izan da gero, ba, bai, aurre egon da aldaketa importante bat, baina hemen, ba, nola baite, igual Obamaren kasuan, duela 3 urte, senaduan zegoen, ba, senatari aia eskerziarrena, ba, bueno, bihurtu da, Estatu Batuetako presidentea. Hori nola, bueno, ba, Estatu Batuetako prozesua, ba, dala den modukoa, ez? Hemen ez, hemen, bueno, gauzak aldatu dira batez ere, ba, Madrileko gobernuak eta epaileek jokoskanpo utzi dutelako, bueno, bigarren indarre abertzalea, eta, bueno, eta gero, bueno, gauzak dira diren modukoa, baina horre faktori importantena da, bueno, ba, bueno, 9 parlamentariak zirenak, ba, bueno, legezkanpo gelitu dira, hori da datu importantena.
Bestetik, esan behar dugu, ba, datuei, botoi, erreparatu ezkero eta aurreko hauteskundekin alderatu ezkero, ia talde guztiek galdu dituztela botoak, Partido Sozialistak eta Aralarrek izan ezik.
Bai, bueno, ba, hori da, zaltzen da, Aralarrek jasu ditu dudarik gabe, Ezker Abertzalearen edo EHAKaren boto horiek, ez, Aralarbe bai, bueno, atxo, kuriosoa, ez, haintzan ezen arroren, ba, deialdi esan ez, ba, gora Ezker Abertzale politikoa, ez, ba, bueno, hor ikusten da, ba, bueno, Aralarrek ze bidea urratu nahi duen, maitza onak ditu, baina, claro, baina asuntua da, ba, bueno, ba, oposizio ez du emoten, ez, bueno, gobernu partaide edo gobernu bat, bueno, ez du emoten horre egongo dala tripartitua, bueno, nik uste bertan bera aspaldiko partez gelditu zala. EAJak zituen bi koalizioakideak oso emaitza txarrak atera dituzte, eta bueno, horre ikusiko dugu, ez? Ikusiko dugu, a ber, Patxi Lópezek nola jokatzen, ia esku libreak dituen, atxo esan zuen bezala, ez? Baina nola baite aldaketa lideratzeko PP eta UPDrekin, hori oso arriskutsua da, oso arriskutsua da, batez ere Euskal Herria. Nik uste dut Zapatero eta bere lagunek hori ez dutela nahi, eta ez dutela nahi, eta nahiago dutela, EAJ gobernatzea minorian, eta eurek hemendik hilabete batzuetara itxaron, eta bi partiduen arteko koalizio gobernu bat, errantzan garaia moduan, hori nik uste dut hortzi di joaztela kontuak. PSOEk nolabait, hori, zuk esan duzuna, ez? Botuak irabazi dituelako, iragarrita zegoen moduan, baina, ez azken hauteskundetan PSOEk Madrilgo hauteskundetarako askoz boto gehiago atara zuen, ez? Baina, gorakada izan du dudarik gabe, sei parlamentari gehiago dituzte. Baina, gauzak ez dira, aldaketa, nik uste dut, eman da, baina ez eurek espero zuten moduan, eta, naiz eta simbolikoki, parlamentari bat gehiago izan, indar konstituzionalistak deitzen direnak, gauzak ez daude argi, eta nire ustez, seguru aski, gobernua EAJaren gobernua izango da.
Bukatzeko Iñaki, abstentzioa aipatu behar dugu, atzo nahiko handia izan zelako, 134 luzekoa.
Bai, kuriosoa zan, ni gabaz egon nintzen behituten, ateratzen ziren, hori horretaz, esan komentari handirik egin, baina, karo, hori politikariek onartu behar duten lehenengo goza da, hori, gero eta jende gehiago baldin badoa, botontzietara, hori sistema politikoaren galera bada, eta partidu politikoen nolabait partidu politikoekiko mesfidantzak nagusitzen direla edo handiagoa direla, ez? Hori importantea da. Hombre, nik uste dut dudarik gabe, hauteskunde batzuetan nun, euneko iaia amarra edo gehiago suposatzen duen partidu bat legezkanpo gelditzen dan, nahiko deslegitimatuak gelditzen dira, ez? Nik uste dut, Ezker Abertzaleko eta inguruko batzuk eta, seguru ez direla joan botoa ematera, ikusirik, zenolako panorama instituzionala dagoen, nolabait espektro politiko bat legez kanpo gelditzen da, eta badirudi horreri esker mapa politikoa aldatu behar dala, ez? Astentzioa altuagoa izan da, eta horrek adierazten du gure sistema politiko honek ez duela osasun handirik, ez? Eta hori adierazgarria da, naiz eta gaur periodikoetan oso aipamen gutxi egin horren gainean, nik uste dut astentzioa okerrezpanago 35 puntukoa izan da, oso altua da. Eren bat baino gehiago ez da joan botatzera, boto emotera, eta hori sistema politikoaren gaixotasun importante bat adierazten du.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Ondo izan, venga, nahi zuen arte.
Berdin, agur.
Agur.
Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.